8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Frižider bačen u prirodu, obično u potok, zagadi životnu sredinu kao i automobil za godinu dana. Najveća fabrika za reciklažu električnog i elektronskog otpada nalazi se u Nišu. Za reciklažu jednog frižidera potrebno je desetak minuta. Gvožđe, bakar i plastika ponovo se upotrebljavaju, a freon se kao opasan otpad izvozi u Nemačku. Zašto se u Srbiji ne recikliraju baterije? Jeftinije je da se izvezu nego da se prerađuju kod nas, ali svakako nije dobro da završe na deponiji ili još gore na nekoj livadi. O tome govori Marija Micaković iz e-reciklaže. Sredozemni repaš je 31. vrsta slepog miša nađena u Srbiji. Josif Pančić je još 1869. godine za ovog letećeg sisara u svom članku Fauna Kneževine Srbije izneo samo kratak komentar i pitanje: u Južnoj Evropi, da li i kod nas? Sada, posle toliko godina, možemo da kažemo da i kod nas. Na Vlasini uz pomoć ultrazvučnog detektora registrovano je oglašavanje sredozemnog repaša, a u okviru terenskog rada na projektu Prirodnjačkog muzeja. Naše telo može mnogo toga, samo mu treba pružiti priliku. Gosti emisije Ana Vrbaški i Marko Dinjaški sa svojom metodom telo kao instrument oduševljavaju i inspirišu prelazeći granice Srbije. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
It's snow, it's snowing, the wind is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember the worst December. Just watch those icicles fall. What do I care if icicles fall? I've got my love to keep me warm. Off with my overcoat, off with my glove. I need no overcoat, I'm burning with love. My heart's on fire, the flame grows higher, so I will weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm.
Yes, snow is snowing, the wind is blowing, but I can weather the storm. What do I care how much it may storm? got my love to keep me warm. Yes, I can't remember how was December. Just watch those icicles form. What do I care if icicles form? Baby, I've got my love to keep me warm. Oh, off with my overcoat, off with my gloves. I need no overcoat, I'm burning with love. My heart's on fire, the flame grows higher. So I will weather the storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm.
The snow is snowing, the wind is blowing, but I can't weather the storm, storm, storm. What do I care how much it may storm? I've got my love to keep me warm. I can't remember a worse December. Just watch those icicles fall. Icicles form, 'cause I've got my love to keep me warm.
Yes, off with my overcoat, off with my gloves. I need no overcoat, I'm burning with love.
My heart's on fire, the flame goes higher. So I will weather the storm. What do I care how much it may storm?
Poslednji mužjak belog nosoroga na svetu teško je bolestan. Mužjak Sudan, koji ima 45 godina, od 2009. godine živi u kenijskom rezervatu, okružen osobljem rezervata 24 sata dnevno, jer je poslednji muški primjerak svoje vrste. Na svetu se trenutno nalaze samo tri bela nosoroga, a to su uz Sudana još dve ženke. S obzirom na to da je Sudan prestar za prirodno razmnožavanje, rezervat u kojem živi počeo je 2017. da prikuplja donacije za in vitro oplodnju kako bi se produžila vrsta. Nosorozi su na granici istrebljenja zbog krivolova podstaknutog vrednošću njihovih rogova. Naime, u Aziji postoji praznoverije da keratin leči sve vrste bolesti, od mamurluka do raka, iako se ovaj protein nalazi i u našoj kosi i noktima. U Africi i Aziji nekada su lutali milioni ovih životinja. Prema proceni stručnjaka, danas na dva ova kontinenta ima oko 30.000 jedinki svih vrsta nosoroga. Ispitivanje kvaliteta kozmetičkih proizvoda na životinjama zabranjeno je u Evropskoj uniji, a poslanici sada traže od ostalih zemalja da urade isto. Ispitivanje na životinjama nezakonito je u Evropskoj uniji od 2004. za gotove kozmetičke proizvode, a od 2009. godine za sastojke u kozmetici. Postepeno je također zabranjeno reklamiranje proizvoda koji sadrže sastojke testirane na životinjama. Međutim, u oko 80% ostalih zemalja sveta ispitivanje kozmetike na životinjama i dalje je dozvoljeno. U novoj rezoluciji, koju je Odbor za zaštitu okoline usvojio 20. februara, poslanici pozivaju na globalnu zabranu ispitivanja kozmetičkih proizvoda na životinjama. Rezolucija poziva Evropsku uniju da bude predvodnik u toj borbi unutar okvira Ujedinjenih nacija, kao i da se stroge zabrane koje su postavljene ne ublaže kroz trgovinske pregovore ili pravila Svetske trgovinske organizacije. Zabrana prakse u Evropskoj uniji nije ugrozila sektor ni razvoj, a odražava i stav građana. Prema istraživanju Eurobarometra iz 2016. godine, 90% građana Evropske unije slaže se da standardi za dobrobit životinja treba da budu prepoznati svuda u svetu. Novi zakoni u Belgiji nalažu da se skoro čitava populacija koja se sastoji od 2 miliona mačaka mora sterilisati kako bi se uvela bolja kontrola i nadzor mačaka lutalica. U naciji gde su mačke jednom dostavljale poštu kao deo eksperimenta u kasnim 80-im, skoro 30.000 mačaka je napušteno svake godine, od čega je polovina uspavana zbog prebukiranosti skloništa za životinje. Kako bi se smanjio pritisak na skloništa, vlada je donela zakon da svi mačići moraju biti sterilisani i kastrirani do 6. meseca starosti. Isto tako se moraju sterilisati i kastrirati mačke koje se unose u zemlju, a ostaju duže od 30 dana. Belgija je jedina zemlja na svetu koja je sprovela ove mere na nacionalnom nivou. 8 je sati i 11 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Yeah.
Sredozemni repaš je 31. vrsta slepog miša nađena u Srbiji. Njegovo prisustvo kod nas bilo je očekivano i najavljivano, ali je prvi nalaz zabeležen tek nedavno, posle intenzivne terenske istraživačke potrage. 18. oktobra prošle godine na lokalitetu Vlasina Stojkovićevo u okviru predela izuzetnih odlika Vlasina uz pomoć ultrazvučnog detektora registrovano je oglašavanje primjerka sredozemnog repaša. Analizom zvučnog zapisa nedvosmisleno je utvrđeno da je reč o ovoj vrsti. U Srbiji je do sada bilo poznato 30 vrsta slepih miševa. Za još 5 vrsta smatralo se da je njihovo prisustvo moguće, a među njima i sredozemnog repaša. O ovoj vrsti u Srbiji pisali su još Josif Pančić 1869. i Lazar Dokić 1883. godine. Oni su je pominjali u svojim listama vrsta, ali bez navođenja bilo kakvog konkretnog lokaliteta niti datuma nalaska. Pančić je u svom članku Fauna Kneževine Srbije iz 1869. godine izneo samo kratak komentar i pitanje u Južnoj Evropi, da li i kod nas? Sada možemo da kažemo da i kod nas. O sredozemnom repašu, o još nekim bitnim informacijama u vezi sa slepim miševima govore Branko Karapanđa iz agencije Fauna C&M, Ivana Budinski iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković, Branka Pejić takođe iz Instituta Siniša Stanković. Inače, Branka Pejić je ta koja je zabeležila zvuk sredozemnog repaša, tako da može da kaže da ga je ona pronašla u Srbiji. I dr. Milan Paunović, muzejski savjetnik, direktor Prirodnjačkog muzeja, kustos za zbirke Sisar.
U Prirodnjačkom muzeju slepi miševi se rade od 1954. godine. Imamo dugu tradiciju. Ovde u Prirodnjačkom muzeju imamo i centar za markiranje životinja, gde jedan segment se odnosi na markiranje slepih miševa. Mi dugo godina pratimo ekologiju, biologiju slepih miševa i sve parametre koji utiču na njihovu zaštitu i dajemo aktivan prilog poznavanju i očuvanju slepih miševa u Srbiji. Osim toga, članovi ovog našeg projektnog tima sarađuju sa kolegama iz inostranstva i neki od nas su članovi nekih međunarodnih foruma, kao što je, na primjer, Eurobets, to je jedan sporazum o očuvanju slepih miševa Evrope u okviru konvencije o očuvanju migratornih vrsta životinja i u nekim mnogim drugim telima koja se bave slepim miševima. Slepi miševi su u Srbiji jako značajna grupa sisara. Njima se odavno bavimo, imamo značajne rezultate u Prirodnjačkom muzeju. Osim ove vrste, na primjer, prošle godine otkrivena 30. vrsta, ovo je 31. znači 30. vrsta, to je planinski dugušan. Sve vrste koje poznajemo danas su rađene u Prirodnjačkom muzeju. Sada imamo sofisticirane metode rada gde nije potrebno žrtvovanje životinje. Ovaj primjerak, sredozemni repaš, upravo je izabeležen pomoću ultrazvuka. Ultrazvuk služi slepim miševima za orijentaciju u prostoru i za lov. Slušanjem tih ultrazvukova pomoću specijalnih aparata, ultrazvučnih detektora, mi onda čujemo tu njihovu komunikaciju, njihovo oglašavanje i na osnovu tog zvuka, koji se kreće u opsegu, naravno, nečujnog, mi možemo da identifikujemo velikim delom do nivoa vrste slepe miševe. Ovaj rad u posljednje dve godine odvijao se u okviru projekta Monitoring populacija i skloništa slepih miševa u Srbiji. To je projekat koji sufinansira Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije. Mi smo sad negde na sredini realizacije projekta i evo, ovo je jedan od rezultata.
Ova nova vrsta slepih miševa Srbije, 31. sredozemni repaš, je zabeležena na Vlasinskom jezeru, znači na krajnjem jugoistoku Srbije. Mi smo pre 3 godine počeli saradnju sa predelom izuzetnih odlika Vlasina i u okviru ovog projekta za monitoring slepih miševa u Srbiji, a u saradnji sa staraocima zaštićenog dobra, smo započeli malo intenzivnije istraživanje slepih miševa na Vlasini, zato što nisu postojali dostupni podaci koje su vrste tamo bile zabeležene. I mi smo 2 puta godišnje odlazili na teren i pomoću raznih metoda, uključujući ovu ultrazvučnu detekciju, smo radili popis prisutnih vrsta. Ovim povodom bih želela da se zahvalim upravljačima zaštićenog dobra predeo izuzetnih odlika Vlasina na svoj logističkoj i u nekoj meri finansijskoj pomoći na terenu. Mi smo dva puta godišnje radili transekte pomoću detektora da bismo snimali eholokacione signale slepih miševa koji tu preleću i koji love, a isto tako na određenom broju lokaliteta smo pokušali da ih hvatamo pomoću specifičnih mreža za hvatanje. Međutim, ova vrsta leti jako visoko i zbog toga je otežano njeno hvatanje pomoću mreža i mi smo registrovali prisustvo te vrste samo tom metodom snimanja ultrazvučnih signala.
Na jesen 2017. sredinom oktobra imali smo tri radne noći vezano na Vlasinskom jezeru. U jednoj od tih noći između gomile drugih snimaka i drugih ultrazvučnih zapisa drugih slepih miševa, jedan od poziva je bio od ove vrste sredozemnog repaša Dodaride taniotis. Srećni smo zbog tog nalaza jer smo priželjkivali odavno da vrstu snimimo, vidimo ili uhvatimo jer je jako egzotičnog izgleda i u Srbiji nije ranije bila beležena. Odnosno, postojale su neke indicije o tome, ali nije bilo dokaza.
Specifičnost vrste je ta da su njeni eholokacijski signale nisu u domenu ultrazvuka, znači van tog nekog spektra frekvencijsko koje ljudsko uho čuje, što je definicija zvuka, nego su domena upravo zvuka, znači tog domena koje ljudsko uho može da čuje. To je jedna od retkih vrsta, ako ne i jedina evropska vrsta koja zaista čija ekolokacija može da se čuje na... Znači zvuči kao... Ako me čujete, čuli ste. Mislim, što da vam kažem, nije glasnije od toga i nije mnogo. Ali za razliku od drugih vrsta čije čujemo oglašavanje koje je u smislu komunikacije. Znaju svi ljudi kad prođu kroz park i vide slepi miševi kako lete oko lampe, da će često čuti kako neko cičanje kao neki miš ili nešto. To nije ekolokacija u pitanju. To je u pitanju oglašavanja gdje oni nešto između sebe komuniciraju, bilo da se dozivaju, bilo da teraju jedni drugi. To je po pravilu, bar delom, u domenu ovom, znači, koje mi možemo da čujemo, znači u domenu zvuka. A eholokacija je iznad toga, znači van tog domena koji mi možemo da čujemo. E, ova vrsta je jedina evropska vrsta čija je kompletna eholokacija u domenu zvuka i može da se čuje.
Ti socijalni zvuci meni na golo uho zvuči jako slično kao Tadaridini eholokaciju. Znači, te kad ja to snimim i ubacim u softver, ja mogu da vidim šta je stvarno u pitanju.
Evo vidi se sada na slici sve specifičnosti ove vrste, izgleda ove vrste. Znači, vide se te uši koje su usmerene napred kako bi životinja mogla da se uvuče u uske pukotine.
A repaš iz bolog repa, gore.
Da.
Koji je slobodan. Jedina evropska vrsta koja rep nije obuhvaćena repnom membranom.
Da, kod svih naših drugih vrsta je ceo ili skoro ceo rep, znači viri možda 2 mm, ali ostalo je sve obuhvaćeno letnom membranom.
Do kraja godine u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti treba da izađe Fauna slepih miševa Srbije, jedna kapitalna knjiga koja će obuhvatiti sve detalje života slepih miševa kod nas. Ova vrsta nije obuhvaćena jer nas sustižu nove informacije, tako da ćemo vidjeti da li ćemo imati prilike i repaša da ubacimo u tu faunu. Osim toga, kolege koje se bave pticama, ornitolozi, pripremaju atlas migratornih vrsta Srbije, pred svega je akcenat na pticama, ali ono što je interesantno za javnost je i da slepi miševi migriraju i poseban segment, duše mnogo manji, u tom atlasu biće o migratornim aktivnostima slepih miševa u Srbiji.
Da bi postala zaštićena vrsta u Srbiji, mora najpre da bude, da bi ušla u sistem zaštite, dakle da bi bila zvanično proglašena zaštićenu vrstu, mora da bude dokazano da je ima. Znači, takva je procedura. Znači, tek sada ove vrste koje su novo otkrivene i taj prethodno alpijski dugoušan i ovaj sada, znači, sredozemni repaš, tek sada one mogu da uđu u tu, kako se to zove sad, pravilnik o zaštiti zaštićenih, strogo zaštićenih divljih vrsta. Potpuno jedan praktičan aspekt je taj, a kamo sve ostalo, znači što se tiče nauke i saznanja i širenja saznanja, već sam taj pravni aspekt je sasvim dovoljno značajan i, kako bih rekao, jasan je značajan onda samim tim nalazom.
Do 1994. godine jedna vrsta, zove se belorubi slepi mišić, nije bila poznata u Srbiji, a 1994. godine je prvi put nađena u centru Beograda na Zelenom vencu. Od tada do sada ta vrsta je postala dominantna vrsta u svim urbanim sredinama Srbije.
Vrsta mediteranska?
Da. Onda imali smo jednu vrstu koju smo zvali planinski slepi mišić. Znači, u doba kada je ona otkrivena u Srbiji negde 70. godina prošlog veka, ona je sretena samo u planinama. Međutim, danas mi je imamo svuda i u nizijama i gradovima i onda smo, kad smo pravili nomenklaturu slepih miševa, srpsku nomenklaturu, pošto u narodu nije poznato, narod ne razlikuje različite vrste slepih miševa, pa smo morali prema njihovim ekološkim karakteristikama da pravimo nomenklaturu da bi mogli da koristimo u
raznim i publikacijama i popularizaciji slepih miševa. Mi smo tu planinskog slepog mišića preimenovali u dugodlakog, zato što više nije planinski. U ranih godina to je bilo potrebno nekoliko generacija ljudi da utvrdi takve neke promene, a sada u samo jednoj generaciji vi imate drastične promene i to govori koliko nam je priroda u jednom, da kažem, alarmantnom stanju, ne mislim na Srbiju, nego mislim na globalno. I to je ono, kad slušamo po medijima da se govori o globalnom otopljavanju, upravo to su dokazi i posledice toga.
Recimo u Beogradu, blokovi na Novom Beogradu su prepuni tih srednjih noćnika, a u Rimu, tokom zime, a negde ima i tokom leta, a to isto se dešava, recimo, u Rimu sa ovim sredozemnim repašem. Znači, na ulazu u Panteon ima onako pukotina jedna, gde ima kolonija ovog sredozemnog repaša. Znači, to je meni rekao kolega iz Italije, ja sam bukvalno u sumrak sedela i čekala da oni počnu da izleću odande. Znači, baš ih ima mnogo, potpuno su se prilagodile. To je vrsta koja živi u liticama i u pukotinama. A u zgradama je našla neku alternativu, nešto što imitira njihova prirodna skloništa.
I eto, sad ako vas neko pita koliko vrsta slepih miševa ima u Srbiji, postoji 31 vrsta. Poslednja pronađena vrsta je sredozemni repaš. Istina, nisu ga videli, nisu ga uhvatili, ali registrovali su ga pomoću ultrazvučnog aparata. Inače, ova vrsta živi u Italiji i Španiji, međutim, nađena je i u centru Skoplja, u Sarajevu i u Crnoj Gori. A o slepim miševima govorili su Branko Karapanđa, Ivana Budinski, Branka Pejić i dr. Milan Paunović.
Affen viel liegt da gelb gebunden mit da Strick, hoch in Himmel flieht da Schwelbel dreht sich hin und zurück. Seiner Kalb, a Walzke kennt doch seiner Vogel, a Walzke kennt doch seiner Schwalb. Men schleppt se hei und men schecht. Wer's hat Fliegel flieht, da räufst du, is bei keinem nit kein Knecht.
Bliže 46. Međunarodni filmski festival Fest od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana. Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Prestonica, od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
Eko.
Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
Kako je fino da sam u pisku ležim, hrbet počivam čisto blizu, potok šumi, stopala ispira. Kako je fino da sam, kaplja potu drsi ob srcu, drsi med prsi, obstane. Drsi, drsi navzdol in se u popku u domači. Kako je fino da sam. Veter diham, dviga roke, ključa polni, zgodaj je. Srce utripa, utripa močno, srce toplo, srce polno. O, kako je fino da sam. Ležim, diham, noge premikam, z vetrom plešem, moje lice se sonca dotika. Kako je fino da sam. Tu-ti-ru, ti-ru-li-ru-ru, tu-ti-ru-li-ru-ru, aha, tu-ti-ru, ti-ru-li-ru-ru. Fino da sam. Mižim, diham, drhtim, vse spustim. Kapljam vode, list v vetru, topla sapa mi šepeta. Kako je fino da sam. Ru-di-ru-ru, tu-pi-ru-vi-ru-vi, aha, tu-pi-ru, ti-ru-di-ru-ru, kako je fino da sam, kako je fino da sam.
Ovo je ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2. Fabrika za reciklažu električnog i elektronskog otpada u Nišu najveća je te vrste kod nas. Kako kažu, recikliraju sve što radi na struju. Od Marije Micaković i Vladimira Živaljevića čućete kako izgleda proces rada, koliko vremena je potrebno da se reciklira jedan frižider i koliko se količina recikliranih uređaja i aparata povećala poslednjih godina. A pored onoga što im je posao, u ovoj fabrici vodi se računa i o međuljudskim odnosima, o prostoru kao i o zajednici. Na samom ulazu u foajeu se nalazi prelepa šarena krava. Ne znam tačno od kog je materijala, ali rekla bih da je od drveta.
Farbamo kravu u sredno vreme. Taj trenutak farbanja krave nas podsjeća da treba da se bavimo nekim drugim stvarima, da se bavimo nekom decom, našom, tuđom.
Bravo, dobar dan.
Dobar dan, kako ste? Sad farbamo kravu i onda... Ovo je mlađa. Ovo je neki poklon. Dobio bi što sveske, olovke, knjige, šta im da.
Lepo se to primisi. I tad kad farbamo kravu, tog dana imamo neku akciju. Ono što imamo akciju sa murderom,
zato što njima ne pomaže baš... Ljudi ne znaju za taj problem, zapravo. Oni ne znaju da nisu problem samo oni što su bolesni, problem su oni koji žive s bolestima. Mislim, problem su svi, nego ću ja kažem, ove ljudi zaboravljaju. Tako da, mi smo se opredelili tako, tamo gde nije baš vidljivo.
Ovo mi taj prospratna problem se nalazi reciklaža, ovo je kantina za zaposlene koja se koristi za pauze i za jutarnje i dnevne briefing sastanke. Tu su kancelarije inženjera i šefova. Držimo naše jutarnje sastanke briefinga.
Bravo.
Pa smo između ostalog radili jednu vežbu gde smo imali zadatak da nacrtamo drvo i onda smo dobili papire i bojice i imali otprilike par minuta. A ideja toga je bila da shvatimo koliko istu stvar svi vidimo drugačije i koliko je potrebno da bi se razumeli da shvatamo da smo drugačiji i da na stvari gledamo drugačije, čak i kad su one potpuno iste za svakog i svakog ugla, svako je vidi za sebe. Tako da smo to onda i okačili u ramili da nas to stalno podseća, da smo različiti i da imamo razumevanja, da smo različiti i da ja sad to što vidim ne znači da i vi to vidite isto. Kad god neko dođe, pita nas, to neka deca crta.
Prvi dan je bio 5. januar 2011. Tad smo preradili 500 kilograma. Svako gledaš neke datume, danas vidiš 63 hiljede kilograma ili 84 hiljede kilograma. Sad viš pišemo već godinama svaki dan rukom. Mi znamo kako smo završili svaki dan, svi. Ovo su sad ti naši plani otprilike, koliko radimo sa kupljanje, plan, ostavljeno plan, ostavljeno.
Ovo pa prebacujete vi planove?
Pa ne znači da je to pametno, jer to onda pravi taj problem sa parama. Jer što više preradimo, mi napravimo veći minus. Što više minusa, više nam treba para od banaka, pošto nam ne plati država podstice za preradu opasnog otpada. Tako da je trik imamo.
Taj ideja o posvećenim radnicima, tu su kancelarije inženjera i šefova smena. Ovdje imamo svlačionice muške, ženske i toalete za presvlačenje, tuširanje i umivanje. I ovdje ulazimo u pohranu. Sva reciklaža se kod nas odvija u dve faze. Jedna je mašinska, jedna je ručna. Ova prva linija ovde je deo ručne reciklaže. Trenutno se danas ovde na ovoj liniji recikliraju televizori sa CRT ekranom. Ljudi su na svojim pozicijama i vrši se rasklapanje televizora praktično na njegove sastavne delove. Kada se odvoji ovaj CRT ekran, on ide dalje na reciklažu kako bi se odvojilo gornje od donjeg stakla ekrana, jer je jedan deo ekrana napravljen od takozvanog olovnog ili opasnog stakla i traži poseban tretman, odnosno zbrinjavanje. U ovom delu su magacini, odnosno pripremljena sirovina za reciklažu, odvojena po razredima, prethodno izmerena i spremna da uđe na liniju za reciklažu. Sve što dođe na liniju i sa linije izađe je prikupljeno merenje. Sva ta merenja se automatski upisuju u naš informacioni sistem, tako da u svakom trenutku znamo stanje i na magacinu sirovina i na magacinu reciklata, kao i šta je tog dana prerađeno. U ovom delu već počinje faza posvećena reciklaži rashladnih uređaja. To je najkompleksniji proces u celoj našoj fabrici, a i inače najteža i najkompleksnija vrsta reciklaže za neke elektronske uređaje, jer zapravo frižideri u sebi sadrže u velikoj meri freon, gas koji stvara efekat staklene bašte i jako je opasan za životnu sredinu, odnosno ozonski omotač. Tako da je za izdvajanje tog freona i samog izolacionog materijala frižidera jako kompleksan, traži visoku tehnologiju. Postrojenje koje mi imamo je trenutno najbolja dostupna tehnologija u svetu za reciklažu rashladnih uređaja i ona omogućava da se sav freon iz pur pene, iz izolacionog materijala izvuče, pretvori u gasovito stanje, skupi, ode na zamrzavanje i potom se iz faze zamrzavanja dovede u tečno stanje kako bi se upumpao u specijalne boce i izvezao na zbrinjavanje. Mi smo, kada smo krenuli da radimo, od kada smo implementirali postrojenje u naš pogon 2012. godine, preradili 500.000 frižidera. A recimo, interesantan je podatak da je jedan nepravilno recikliran frižider toliko štetan za ozonski omotač koliko jedan auto za godinu dana. Ili ima nekih poređenja tipa jedan let od Beograda do Tokija ili tako. Ima raznih poređenja koliko je to velika emisija gasova i koliko je to zapravo šteta. To je sve to postrojenje. Ovde se u prvoj fazi iz frižidera odvoje kompresori, znači oni motori u kojima je sadržano ulje i delimično freon. Tu se izvlači prva faza takozvana izvlačenja freona koji ide u ovu namensku bocu koja se kasnije izvozi na zbrinjavanje. Tu se izvlači freon, izvlači se ulje, frižider se pripremi u svakom smislu da može da uđe u postrojenje i onda ovom trakom on ide dalje. Ceo proces je automatizovan. Jedan ciklus traje nekih desetak minuta. Kad se sad ova vrata budu otvorila, tu će ući nekih 8 do 10 frižidera i oni će biti u samom procesu nekih desetak minuta. Za to vreme se vrši takozvano mlevenje. Sve vreme je u postrojenju inertna atmosfera. U postrojenju se stalno upumpava tečni azot kako bi se smanjila mogućnost eksplozije i kako bi se kiseonik držao na manje od 5%. I u tih 10 minuta dvaju izolacije od teških metala, metali od nemetala i tako dalje, materijal se usitnjava kako bi na kraju izašao podeljen u nekoliko celina. Znači vidjet ćete kasnije da na jednom transporteru izlazi metal, odnosno gvožđe, da na drugom izlazi nemetal, odnosno plastika i na trećem izlaze obojeni metali koji su laki i oni se posle ručno odvajaju bakar od aluminijuma, obzirom da su slične specifične težine. Sve vreme je taj proces automatizovan, sve vreme operator na postrojenju prati svaki korak. Ova kontrolna tabla njemu omogućava da vidi na svakom mestu u postrojenju šta se dešava. Svuda ima potrebna merenja koja se tiču pritiska, kiseonika u celom procesu. Ima detekciju ako negde nešto nije u redu i on odavde znači prati celokupnu situaciju. Idemo dalje. Daj nam ovaj opšti prikaz. Evo, recimo, preradili smo ukupno 490.453 frižidera. Postrojenje je radilo ukupno 14.000 sati, od toga 8.300 sati u ovom automatskom režimu u kome se rade rashladni uređaji. Svakog dana, svaki komad frižidera koji pređe ima i detekciju na postrojenju i ima merenje težine i pre nego što je u postrojenju. U svakom trenutku znamo i brojke i sve procese. Sve smo uvezali u jako modern informacioni sistem i napravili da to bude jednostavno za izvještavanje, da bude jednostavno za kontrolu i za gledanje, tako da je sve povezano. Eto, naš direktor proizvodnje ima kancelariju ovde gore, tako da oni fizički iz te kancelarije gleda na ceo pogon i ima vezu i sa mašinom i vizualnu vezu sa svim ostalim linijama. Eto, on je tu gore. U ove dve vreće ide aluminijum, one koji ste videli, bakar smo gore ručno odvojili, dobar dan.
Dobar dan.
I u ovim vrećama ovde poslednjim ide plastika. Isto, svaka vreća kad se napuni do kraja ide i čeka na svojoj poziciji za dalji tretman. Gvožđe, koga ima najviše, nešto u veliki Avrol kontejner. Isti je princip, puni se jedan, kad se napuni jedan, zatvara se ta klapna, otvara se druga, puni se drugi. I kad je to spremno za izvoženje, odnosno prodaju, ovde uđe kamion Avrol Keeper sa onom pokretnom rukom, zakači kadu i vozi punu, na njeno mesto stavlja prazno i to su neke onako procesi. Freon o kome sam vam govorila, a koga ima eto, godišnje između 15 i 20 tona iz reciklaže rasadnih uređaja koje se prerade u našem postrojenju, ide ovde u bocu koja je namenska i koja je postavljena. Teško se vrata, bolje da ne otvaram. Znači, ta boca se svakodnevno puni. Ovde imamo detekciju kolika je težina boce, odnosno težina freona u boci. Kad se završi punjenje, postavlja se prazna, ova se puna sprema za izvoz u Nemačku u postrojenje za zbrinjavanje.
Dobro, kad kažemo boce, neko ko ne vidi, pomislio bi stvarno na neke boce, flaše. Ovo izgleda kao ogroman gvozdeni bojler, jedno
pa
po tri bojlera.
Pa da li ste nam uradili, da, ili pa, bojler. Ta. Da, pa kapacitet je oko 1000 kilograma. Jednim transportom može da se izveze 8 do 10 tona, tako da obično to budu dva transporta godišnje, koja su jako kompleksna i skupa i kompleksna u svakom drugom smislu, u organizaciji transporta, u polisi osiguranja, u troškovima, izvozne dozvole, notifikacije zemalja tranzita koje moraju da daju odobrenja i kojima se opet plaća neka nadoknada da bi otpad prešao preko tih zemalja i tako dalje.
Ali to obaveza vaša?
Tako je. Mi smo taj freon izvukli iz frižidera. Mi smo vlasnici sada toga otpada i mi se brinemo o njegovom zbrinjavanju. Mi to zbrinjavanje plaćamo i to moramo da platimo unapred i moramo da snesemo sve potrebne troškove da bi se to desilo. Upravo zato je reciklaža neisplativa sama po sebi. Vi dobijete delimično vožđe koje ima neku vrednost i možete da prodate za neki novac, dobijete dosta tih stvari koje morate da platite da bi se zbrinula i dobijete neke stvari koje nemaju nikakvu vrednost. Niti možete da ih prodate, niti za njih plaćate. U ukupnom tom nekom miksu mi iz svega što proizvedemo dobijemo nečega 20, a da je nas to koštalo nečega 80. Tako da je taj gap, ta razlika zapravo razlika koju mora da pokriju podsticajna sredstva. Ona zato i služe, zato se plaćaju na ulazu da bi nadomestila tu razliku, jer nema matematike u kojoj bi reciklaža tih posebnih tokova otpada bila isplativa sama po sebi. Postoje otpadi, neopasni otpadi koji mogu jednostavno da izdrže ceo taj krug i da na kraju daju neku vrednost i da sebe isplate kod elektronskog otpada i kod svih posebnih tokova, to su ulja, automobili, baterije, gume, jednostavno nemoguće iz samog ciklusa finansirati ciklus, neophodan je taj podsticaj sa strane.
Zato mi nemamo tako reciklažu ni baterija, ni ulja.
Tako je. I reciklaža elektronskog otpada je ozbiljno ugrožena i sami znate zbog finansiranja, jer se ona sada delimično isfinansira se na kraju, a inicira troškove na početku, jer vi na početku imate trošak i da sakupite i da ga dovezete i da ga uskladištite i da pokrenete postrojenje da ga reciklirate i sve to vreme vi snosite troškove. Sve to vreme ljudi primaju platu, kamion troši gorivo, mašina troši struju i tako dalje. I onda naplata dođe jako kasno i zadnjih godina, nažalost, ne ni u celosti, pa su to zaista finansijski problemi koje mi ne možemo da iz procesa, ne možemo mi ništa u procesu da promenimo da bi se nama taj problem smanjio ili da bi nestao. Prosto nije do nas. Ovo su kontejneri, videli ste ih, u njima skladištimo gvožđe. Ali takve kontejnere koristimo i za prikupljanje sirovine. Imamo preko 50 takvih kontejnera i oni se nalaze na lokacijama naših partnera, gde mi postavimo dve te kade. Kada oni napune te dve kade, mi dođemo sa dve prazne, odvezemo dve pune i tako optimizujemo sam transport, a i omogućavamo da se na svakoj toj lokaciji otpad pravilno skladišti, znači da on bude u adekvatnom kontejneru, da ima adekvatnu podlogu i da nikako ne dolazi u dodir sa životnom sredinom ili da pravi neku drugu štetu, znači to ne prepuštamo slučaju. Mi organizujemo celokupan transport jer je i transport opasnog otpada kompleksan. Morate imati posebno vozilo sa posebnim licencama, morate imati vozače koji ispunjavaju ADR uslove i tako dalje, morate imati dozvolu za transport. Svaki transport se najavljuje ministarstvu dva dana pre kretanja, svako kretanje otpada. O tome se izveštava Agencija za zaštitu životne sredine. Online postoji aplikacija koja sve vreme prati proces. Tako da su to stvarno onako sve kompleksne neke operacije povezane između sebe.
I sve se plaća, svaka ta dozvola se plaća?
Da, dozvole se plaćaju i dozvole za sakupljanje transporta i dozvole za izvoz. Dozvole isto, svaka dopuna dozvole kad nam se nešto promeni u procesu ili kada uvedemo nešto novo od opreme ili kada uvedemo novu lokaciju, potrebno je da prvo ažuriramo dozvolu i jel, da dobijemo saglasnost da je to sve tako u redu i to se naravno da sve plaća.
Si le fleur qui borde les chemins se fanait toute demain. Je garderai au cœur celle qui s'allumait dans tes yeux lorsque je t'aimais tant au pays merveilleux de nos 16 printemps, petite fleur d'amour. Tu fleuriras toujours pour moi. Quand la vie par moments me trahit, tu restes mon bonheur
petite fleur sur mes 20 ans. Je m'arrête un moment pour respirer ce parfum que j'ai tant aimé dans mon cœur. Tu fleuriras toujours au grand jardin d'amour, petite fleur.
Čuli ste kako izgleda reciklaža električnog i elektronskog otpada u najvećoj fabrici te vrste kod nas u Nišu, u fabrici e-reciklaža. A sa Marijom Isaković iz ove kompanije razgovarala sam i o tome zašto se u Srbiji ne radi reciklaža baterija.
Što se tiče baterija, za njih ne postoje podsticaji, tako da niko nema interes, odnosno nema matematiku da to radi, jer bi morao sve troškove zbrinjavanja da plati sam. Mi u okviru elektronskog otpada imamo određenu količinu baterija koje dođu sa uređajima unutar samih uređaja, na samim pločama i tako dalje. To se sve u toku reciklaže izdvoji i mi te baterije skupimo, izvozimo i plaćamo njihovo zbrinjavanje. Međutim, preuzimanje baterija koje su sakupljene na nekoj lokaciji dalje predstavlja problem, jer za njih neko treba da plati. Sad, ili smo to mi kao operator koji nema veze sa tim, jer to nije prosto ni tok otpada kojim se mi bavimo, ili je to operator koji ima dozvolu za tretman baterija, takav ne postoji u Srbiji, a ne postoji upravo iz razloga što ne postoje postice, nema na čemu da zasnuje svoj biznis plan da bi tako nešto krenuo. Tako da je u planu, koliko smo informisani, da se baterije uvedu u poseban tok otpada i da podlegnu plaćanju nadoknada i ekotakse na ulazu i kasnije nadoknada što se tiče reciklaže, i to je jedna od stvari koja je takođe još uvek u proceduri.
Vi iz baterije ništa ne možete da uzmete?
Ne, postoje razne vrste baterija, nikl kadmijumske, olovne, litijum ionske i tako dalje. Znači, u zavisnosti toga koji je sastav baterije, ona podleže različitoj vrsti tretmana. Jedino olovne baterije imaju plasman, da kažem, da su isplative, imaju neku vrednost i postoji sistem reciklaže u koji to olovo iz tih baterija može da se izvuče i da se ona reciklira bez većih troškova. Sve ove ostale, naročito te kućne baterije koje su uglavnom nikl-kadmijumske, su jako opasne, taj kadmijum je jako opasan, kancerogena je materija i prosto mora da ide na trajno uništavanje. Ne postoji ponovna neka upotreba da se sad to ponovo stavi. Olovo vi možete ponovo da stavite u upotrebu, kadmijum ne. Znači, prosto je potrebno uništiti takvu bateriju. U zavisnosti od tog sastava su različiti ti metodi tretmana, da li nešto može ponovo da se nekako iskoristi i upotrebi ili mora da se uništi. I sve te metode su uglavnom jako skupe, zahtevaju visoku tehnologiju i za njih je potrebno platiti. Tako da su baterije svuda negde nešto kao u nekoj akciji, gde prikupljamo baterije, a kada one na kraju treba da se nešto sa njima uradi, onda nema rešenja.
Čuvam ko zna koliko baterija potrošenih, ne znam šta ću sa njima, neću da ih bacim.
Pa nemojte da ih bacite, nije dobro da ih bacite, jer one će otići na deponiju, otići će u zemlju i zemlja će da odu u vodu, mislim, prosto to su procesi koje mi posle ne možemo da zaustavimo. I reciklaža upravo i služi tome da bude neka preventiva, znači da ne lečimo bolest kada do nje dođe, nego da preventivnim radnjama sprečimo da do bolesti dođe. I to je ono što radimo danas da bi imalo efekta sutra i za 50 godina. Druga stvar je ono što je već zagađeno i što treba čistiti, istorijska zagađenja, istorijski neki otpadi, nepravilno odlagani otpadi. Eto, imali smo u zadnje vreme više tih nekih slučajeva da su neki otpadi bili sakrivani, zakopavani, odlagani potpuno nepravilno, što je direktan atak na ljudsko zdravlje.
građana prema ovome što vi radite? I kakav je bio na početku, a kakav je sad, imali neke razlike?
Ja mislim da ima mnogo razlike. 2009. 10. kad smo krenuli i danas, 10 godina kasnije, znam da moja deca znaju šta je reciklaža, da oni o tome pričaju u školi, što nije bio slučaj pre 10 godina. Znam da se priča o tome na fakultetu, imamo jako dobru saradnju sa fakultetima, sa srednjim školama, sa niškim školama i sa fakultetima koji su iz slične branše, kao što su metalurški, tehnološki fakultet, politehnika i tako dalje, gde stvarno već na nekim predmetima se dosta priča o reciklaži, priča se i sa stanovišta tehnologije, sa stanovišta zaštite životne sredine. Stalno imamo posete, stalno izlazimo u susret da organizujemo posetu, stručnu neku praksu, da pomognemo nekom dokumentacijom i tako dalje. Tako da sigurno da ima velikog pomaka. Koliko sad baš sa građanstvom, jedino kroz te neke akcije možemo da ocenimo. Kad napravimo neku akciju prikupljanja, odziv je veći, interesovanje je veće, ljudi pozitivno reaguju na to. Ima naravno uvek onih koji ne shvataju zašto je to važno, ali to je naš i vaš posao da na tome radimo, da to njima bude jasnije i da to u narednih 10 godina bude još bolje. Ali mislim da ima stvarno pomaka. I mislim da sad, ovako sad ovom organizacijom gde je Ministarstvo zaštite životne sredine samostalno ministarstvo i gde je ministar samo tome posvećen, mora i to da da neki malo veći doprinos.
A i vi ste mnogo naučili, svi vi zaposleni, i vi ste krenuli od nule, od nekog entuzijazma.
Pa mi smo krenuli od entuzijazma i bez ikakvog prethodnog iskustva, jer prosto niko od nas nije ni mogao da ga ima, nije postojala reciklaža kao privredna grana u Srbiji. Puno smo u početku morali da učimo, da obilazimo druge pogone, da idemo u druge fabrike, da gledamo kako se šta radi, da čitamo dokumentaciju, da pratimo tu neku evropsku direktivu koja je dosta detaljnija, jer je bilo potrebno vreme i da se u našem zakonodavstvu implementira i da se donesu nacionalni ciljevi. Tako da i dan danas, mislim, zahteva svakodnevno učenje. Uglavnom je to neko neformalno učenje, nije još uvek integrisano u neki nastavni program. Čak smo i tu sa Višom tehničkom školom iz Niša partneri na programu koji se bori za uvođenje celokupno novog jednog obrazovnog profila inženjera zaštite životne sredine, odnosno više reciklaže. I taj bi profil trebao da obuhvata baš onako konkretne neke predmete i da osposobi te inženjere da oni budu spremni za rad nakon završetka studija, da prođu kroz svu tu problematiku reciklaže ne samo elektronskog otpada, nego svih posebnih tokova i drugih vrsta otpada i neopasnih otpada i komunalnog otpada, medicinskog. To je jako široka jedna tematika i to nije sad moguće sve smestiti u jedan obrazovni profil, ali je naša želja da se napravi makar jedan obrazovni profil, pa da iz njega onda izađu neka posle usmerenja, jer to jeste potrebno i to jeste ono što nas čeka u budućnosti, treba će nam više stručnog kadra. Sve više tehnologije je potrebno, sve više tehnologije ulazi u reciklažu, sve više stručnog profila će trebati da to može da isprati, a prosto neka prethodna znanja, prethodna iskustva ili iskustva iz privrede, iz drugih privrednih grana nisu previše korisna. Jer osim svega onoga što važi za svako preduzeće proizvodno, za nas važi sve to, plus važi sve ono što se tiče zaštite životne sredine i svi zakoni i zakonodavstvo iz domena upravljanja otpadom i zaštite životne sredine. Mi smo malo tu sad u tom neformalnom smislu išli na razne obuke, organizovali mi obuke da ljude osposobimo i tako dalje, ali se nadamo da ćemo uspeti da uvedemo taj obrazovni profil i da onda za 5-10 godina stasiju neke nove generacije inženjera koji će biti onako sa puno praktičnog rada i sa puno rada koji je upotrebljiv.
A ima li nečeg, kad je u pitanju tehnologija, da li je tu onako nešto podsticajno i kreativno i negde te vuče i negde može da dovede do razmišljanja pa dizanja svega na mnogo viši nivo, da se nešto tu pronađe sad novo što do sad nije bilo?
Tako da ne, mi smo mnogo inovirali. Kad smo kupili ovo postrojenje, to je postrojenje na tehnologiju u svetu i postrojenje nemačko, nemačka firma je proizvođač. Kada smo mi to kupili i implementirali uz njihovu pomoć i obučili ljude, mi smo onda krenuli u narednim godinama da radimo na poboljšanjima koja bi nam omogućila prvo da smanjimo troškove i da optimizujemo neke procese i neke troškove, a sa druge strane koja bi nam omogućila da budemo manje zavisni od firme koja nam je prodala i od drugih firmi koje se bave servisiranjem i i prodajom delova, tako da smo puno inovirali i puno toga mi sad radimo potpuno sami. Znači, celokupno održavanje tog postrojenja mi sad ne radimo više uz pomoć Nemaca, radimo ga sami i neke delove procesa smo optimizovali na način da nam duže traju neke rezervni delovi jer ih proizvodimo na drugačiji način u sobstvenoj režiji. Tako imamo ozbiljan razvojni tim inženjera koji se bavi time. To je jedan deo priče. Drugi deo priče je da ovo je jedan frižider ovako spakovan u kutiji. Videli ste kako to dole izgleda, gvožđe, bakar, aluminijum, plastika i purpena. Svaka od tih stvari ima neku svoju upotrebnu vrednost. Mi sada trenutno plastiku izvozimo u Kinu, ali ta plastika može da zadovolji kapacitet za celo jedno novo postrojenje koje bi dalje prerađivalo plastiku. I da to postrojenje bude ovde i da mi sirovinu, to je sirovina, ne izvozimo nigde, nego da prosto od nje u zemlji Srbije nastavimo da pravimo proizvod, kao što je to situacija recimo sa gvožđem. Znači, ovo gvožđe naše i ovaj bakar naš ide odmah u naše livnice i tamo ovo ide odmah u jako visok procenat čistoće, ide odmah u proizvodni pogon i od toga nastaje nešto drugo, opet neki novi proizvod i to je zapravo najzdravije rešenje. U samom elektronskom otpadu ima puno stvari koje traže dalji tretman i od kojih je moguće napraviti dalje neki razvoj i dalje neko postrojenje, novu fabriku, nova radna mesta i tako. Nažalost, za sve to su potrebne ogromna finansijska sredstva i sve su to ogromne investicije i zbog problema koje smo više puta danas naveli, mi nismo u mogućnosti da tako nešto krenemo. Problem koji ste naveli da je ljudima teško da nabave sirovinu takođe je povezan sa tim da se neplanski izdaju dozvole i onda vi imate situaciju da, na primjer, u Srbiji ima preko 2000 dozvola za, recimo, elektronski otpad. Pola tih firmi više ne postoji, pola njih to nikad nije radilo, pola njih nikad u životu to neće da radi. Neki to nešto rade nekako. Ali jednostavno ne postoji sistem u kome je to nekako uređeno i onda se dešava u nekim drugim tokovima otpada se dešavalo da prosto je to neko tek odjednom dobio dozvolu, napravi ogromno postrojenje, uloži ogroman novac, ne znajući da to radi još neko drugi. Sad prosto nije Srbija toliko veliko tržište da bi mogla da zadovolji recimo ovako još jedno postrojenje kao što je naše za rashladu bi bilo potpuno suvišno.
A je li može se iskoristi frižider koji je leže u potoku neko vreme? Pošto mnogo vole da bacaju špore te frižidere. I...
Frižider koji je ležao u potoku bit će mokar. Može da prođe ceo proces reciklaže. Problem je što će iz njega nećemo izdvojiti jer je verovatno već izdvojeno na nepravilan način ili je otišlo u prirodu ulje, freon, svetiljka koja je bila unutra, koja može da bude takođe opasne, u sebi sadrži živu i tako dalje. Znači, ono što je najveća šteta tog frižidera, to je zapravo bilo izloženo. Ono što je upotrebljivo, to je taj neki sada metal ili plastika, to će se svakako preraditi i dovesti u neku upotrebnu funkciju, a ovo što je trajno opasno i što je zapravo cilj da se iz njega izvuče pre nego što ode u prirodu je već šteta načinjena, što bi rekli.
A postoji i jedna specifičnost u fabrici e-reciklaža.
Zaposleni iz administracije, iz uprave, silaze jednom nedeljno u pogon reciklaže i rade 4 sata u reciklaži svakog petka. Upravo iz razloga da podele iskustva sa zaposlenima iz reciklaže, da vide koji su im problemi, da shvate procese i da fizički odrade određeni deo posla da bi razumeli kako to zaista funkcioniše i da bi na kraju krajeva negovali te međuljudske odnose, jer zaista respektujemo svakog čoveka u fabrici i svaki posao koji svaki čovek pojedinačno odradi nas zapravo čini uspešnom kompanijom. Svako daje neki svoj doprinos i svi smo u tome zajedno. Svi ciljevi su nam zajednički na kraju krajeva, pa su nam i obaveze negde zajedničke i to je onako jedna lepa praksa i za zaposlene iz uprave i za zaposlene iz reciklaže, jer i oni u razgovoru razmene iskustva, pričaju o problemima, nekako se lakše uspostavlja kontakt i to je onako baš super neka praksa koju negujemo već nekoliko godina.
Je li teško?
Teško jeste, mislim, ne možemo da radimo sve poslove, za neke poslove je potrebno malo i neka dodatna obuka, ali dajemo sve od sebe da budemo dobre kolege. Obučemo potpuno odela, zaštitnu opremu, sve što je za to radno mesto. Šefovi nas rasporede gde ko radi tog dana, mi kažemo ko si lazi, napravimo raspored, oni rasporede gde će ko biti na kojoj liniji, to je to.
Koje si ti sve prošla linije i kako bi koju ocenila?
Nisam radila sve poslove, postoje neki fizički malo teži poslovi koji nisu za ženu. Stvarno postoje različiti poslovi, neki koji traže više strpljenja i više pažnje, neki koji traže malo više spretnosti jer se rukuje određenim alatima. Meni je možda negdje najteže na ovim izlaznim transporterima gde izlaze obojeni metali pa je potrebno bakar odvojiti ručno, jer zbog kretanja trake dobijete neki osjećaj da se vi krećete u nekom trenutku nakon nekog vremena, pa je malo potrebno vreme da se čovjek na to navikne.
I kako vas šefovi na kraju ocene? Ili imaju neko mišljenje kako radite vi iz vi od ozgo?
Vi iz uprave. Pa, uglavnom se to sve svede na neku šalu i kažu da smo dobre kolege. Kažu da bi mogli da se snađemo.
Bila ovo Marija Micaković iz Fabrike za reciklažu električnog i elektronskog otpada e-reciklaža iz Niša.
Se giuta che da massaria una Maria che piange e pensa e la canzone dai amosa commuenza una Maria cumma Maria e chi di vermi in Anglia fa venia la massaria dell'imandruna destono tutti che per la zaruna cumma Maria non può sciuta che da massaria Panna mangiato da macaruna, tutta col quete con l'upatruna. Panna mangiato po' di ricotta, tutta sciocquetta tutta la notte. Panna mangiato di uova fritta, tutto si stava niente all'ulita. Cumma Maria, non può sciuta che da massaria.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić.
Kolačeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Na ti ta duša, na.
Jovan Maljoković Band. Novi studijski album Duša Tanana.
Svilena, zanela me ta ljubav, zanela.
Gosti na albumu: Nenad Milosavljević, Dušan Svilar, Nikola Rokvić. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Thank you.
Radio Beograd 2.
Evo šta je novinar Peter Kiz u novinama za Deutsche Zeitung napisao pod naslovom Čista energija. Publika u pozorištu Meto Teatar nije se mogla dovoljno naslušati i nagledati. Ana Varbaški i Marko Dinjaški proslavili su praznik zvuka i ritma. Još jednom se potvrdilo da je Meto Teatar garant za uzbudljive večeri. U gostima je bio umetnički par iz Srbije, Ana Varbaški i Marko Dinjaški, već 21 godinu životni saputnici. Nazivaju se Alice in Wonder Band, a njihov performans Da i Re, telo kao instrument. Odmah treba istaći, to što je ovaj duo proslavljao i predstavljao na Bini bilo je grandiozno. Ana i Marko, ovoga jutra na moje veliko zadovoljstvo u emisiji Čekajući vetar. Dobro jutro, hvala vam mnogo što ste ovde.
Dobro jutro.
Ovaj tekst se nastavlja i nastavlja i nastavlja i ovaj čovek nema dovoljno reči da nahvali to što je video i tačno se osjeća kada je novinar oduševljen nečim i kada prosto traži reči i kad pokušava da prenese i kad želi da prenese to svoje oduševljenje čitaocima, a ja mislim da su čitaoci u Nemačkoj mogli stvarno da osete to što vi radite. E sad, to što vi radite, to je metoda, performans, predstava, spektakl, ja bih rekla način življenja, način razmišljenja, vaš neki, prosto se tako izražavate.
Pa jeste, to što živimo već 20 godina, tako izražavamo sada. Hvala ti na ovom divnom uvodu, stvarno.
Kako je bilo u Nemačkoj? Mislim, pretpostavljam po ovome da je bilo fantastično.
Jeste.
Ali kakav je vaš doživljaj?
Jeste. Pa, evo, što se mene tiče, uživala sam u Nemačkoj. Imali smo priliku da radimo u jednoj po sve drugačijoj uređenoj državi u kojoj sve funkcioniše i bez obzira što smo i mi naravno svesrdno morali da pomažemo u organizaciji tome da cela ta turneja funkcioniše s obzirom da je to nezavisno organizovana turneja. Dakle, organizovao je Andreas Schanz ili Octopus Theater i on i njegov kolega Bertram Volter su Ezel double.com ili magarac dve tačke.com jedan storytelling koncert koji je bio, tako reći, predgrupa za nas na ovoj turneji. Dakle, bili smo sa njima na turneji po Bavarskoj i otišli smo i jedan dan u Austriju, u Halen. Zbilja nam je bilo fantastično. Jer svi prostori u kojima smo bili, a radili smo i u kafićima i u kafanama i u pozorištima i u koncertnim salama na različitim potpuno mestima
i u galerijama.
I u galerijama također, da. Dakle, svako mesto na kojem smo nastupali je bilo potpuno drugačije. Svugde sve funkcioniše, ljudi su dobro raspoloženi, otvoreni, spremni da izađu u susret onoliko koliko mogu, a to je u suštini ono što svako i može da uradi i to je ono što je nama bilo jako bitno. Publika je bila također prijatno iznenađena, s obzirom da mi ne govorimo njihov jezik, mada u našem nastupu i nema toliko srpskog, uslovno rečeno, mnogo više ima mimike i mnogo više ima nekog fizičkog izražavanja, telesnog izražavanja i muzičkog nego što je u pitanju jezika, ali ima nekoliko numera koje su na srpskom jeziku. Oni su nas bez obzira na to pažljivo i pomno slušali i imam utisak da su dobili poruku bez obzira što je nismo govorili na jeziku koji oni govore.
E sad, ja pretpostavljam da je malo onih koji nisu čuli za vas i koji neće sad reći, ja video sam, to su oni divni mladi ljudi koji mnogo toga rade svojim telom i svojim glasovima. Ana, nemački novinar se posebno onako jednom divnom rečanicom osvrnuo na tvoj fantastični glas i na, Marko, tvoje umeće sviranja, mada i tvoj glas lep. Hvala. Nema šta. E sad, za one koji ne znaju, to je kad možeš da proizvedeš, onako pustiš iz sebe sve. pokret, sve može da svira na našem telu, mislim, to smo tako mogli da vidimo od vas, prosto ako pustiš noge, ruke, usne, sve, i još glas, pored toga, može da se dobije jedan fantastičan doživljaj, i sve to je podvezano i sa prirodom. Dakle, da li zato što vi živite u prirodi pa je izašlo ovo, ili je ovo izašlo pa vi zbog toga, odnosno bilo u vama, pa vi zbog toga živite u prirodi. Ja mislim da je sve to povezano i da je to negde sve ukupno onako priroda i mi kao deo prirode i ono što je u nama, što je priroda. I vas dvoje živite na Stražilovu i hvala vam mnogo, jutro ste doputovali po ovom snegu sa Stražilova i niste zakasnili, nevjerovatno, vi ste čarobnjaci i nekako bih rekla da vama energetski tako idu neke stvari.
Pa idu kada se usmeriš na to šta želiš, onda ti ide, jer ja mislim da drugačije ni ne može. Ako nešto želiš stvarno svim srcem da uradiš, to će se desiti. I tu je nema.
I evo vas dvoje kao ti si devojka iz grada Novog Sada i kad si imala 18 godina, da, upoznala si Marka, otišli ste na Frušku Goru.
I... koji je takođe momak iz Novog Sada.
Momak ali, iz grada.
Jeste, ali imali smo nešto zajedničko što nas je spajalo, a to je kad smo bili deca, provodili smo jako puno vremena na moru. Marko je provodio puno vremena na Hvaru, a ja na Rabu u Hrvatskoj, i kad smo otišli na Stražilovo, to naše imanje nas je prosto jako podsjetilo na more. Jer ima jako puno četinara i da, pa kogod je provodio vreme na Fruškoj Gori može da zamisli da kada zatvori oči da se nalazi na Jadranskom moru. Jedino što mu nedostaje su talasi, ali sve ostalo je jako blisko. Tako da mislim da smo to ponovo pronašli kad smo otišli na Stražilovo i prosto smo se tamo onda i ocelili. E sad, to ima potpuno drugačije živjeti na Stražilovu leti i živjeti na Stražilovu zimi. Ono i što smo, iz čega smo mi došli, utros je zimska idila svakako za neke.
Nešto bliže Kupavniku nego Stražilovu.
Jeste, Fruška Gora jeste brdašce, ali što se tiče snega, zavejane.
Ima ga.
Vi radite i mnogo tih fizičkih poslova na polju, hranite se zdravo.
Da.
Pretpostavljam da gledate da vi odgajite ono što jedete.
Da, koliko možemo.
Da, ne baš. Da. Ne možemo stvarno da se mi prehranjujemo od toga što gajimo. To je samo tako sezonski. Šta može da se uhvati od leta. Nemamo dovoljno vode, što nam je veliki problem, tako da ne možemo da gajimo neke količine hrane, možemo samo tako
i povrće,
nešto,
da.
Nešto sitno. Da. Imamo najviše voće, jer to je to drveće, pa ono je već tu godinama, tako da ono nam daje plodove svoje, a povrće je tako, sporadično. Koji paradajsić, koja blitvica, rukolica. Tako.
Vi ste generacija koja je osetila šta znači grad, pa ste onda došli na Stražilovo, a vaša deca, Alisa i Vid, koji su sad već odrasli, 17 i 19 godina,
tako je.
Imaju, oni su rasli baš onako.
Jesu.
Onako kako je vama bilo u letnjim mesecima u djetinjstvu na moru.
Jeste, da, baš tako. Pa evo, Vid sada živi u Novom Sadu. Znači, on je odlučio da se vrati u grad. Tako da ja mislim da je to nekako normalno. Sećam se priče o porodici Bistrih potoka, o tome kako su oni isto tako otišli iz grada na selo, pa su se onda njihova deca vratila. E sad je došlo to neko vreme da i mi isto to doživimo. Vid živi u gradu, ali Alisa još uvijek živi sa nama. Naravno, on sad ima 19 godina, on je završio srednju školu, tako da nije više tako mali da ne može da živi sam. Sad mu je taman i vreme da počne da živi sam i da vidi šta to znači i kako to izgleda živjeti sam i živjeti u gradu. Jer s jedne strane, da je sigurno to njemu nedostajalo, što i mi sada vidimo, jer na Stražilovu stvarno nije bilo puno njegovih vršnjaka, u stvari nije bilo uopšte vršnjaka. Nekako Vidi i Alisa su bili, baš zato i nisu jedinci, jer su, jer im je bilo potrebno društvo.
Napravili.
Da, Da, jer smo i Marko i ja jedinci, ove, bilo im je potrebno da imaju nekog i zato i jesu njih dvoje, a nije samo jedno ove, dete, ali svakako, ove, dakle, nisu imali nekih drugih vršnjaka na Stražilovo, tako da su bili dosta usamljeni. I sada sigurno da imaju tu neku divnu, ove, divan deo života u prirodi koji ostaje zajedno sa njima, to detinjstvo koje oni sigurno neće nikada zaboraviti, ali s druge strane sad je grad taj koji im pruža ono što priroda nije mogla da im pruži, a to je društvo.
Alisa je imala svoje društvo u Jelama, u jednoj porodici Jela koja se nalazi odmah da. Tu pored kuće, i tako nekako je i krenula ideja za dečju seriju U prirodi se. Reditelj je vaš prijatelj.
Jeste, jeste.
I on se, to se sjećam njegove priče kako se uplošio kada je Alisa bila mala i kad se odjednom onako uzvrala da. Na vrh drveta, i onda on prosto nije znao što da radi.
Da. Da.
Dok nije shvatio da je to potpuno da, nešto normalno i da, da ne treba se uzbuđe.
Da, pa Marko imao taj princip sa decom, ja ti neću pomagati da se popneš na drvo dok ti ne možeš sam da se popneš na drvo.
A ni da siđeš sa njega, jer dokle se popneš, toliko možeš i da siđeš. Dalje...
I na taj način su oni naučili da se penju na drveće, i recimo mi imamo jedne dosta strme stepenice pored naše kuće koje, na kojima su oni u stvari učili da hodaju, tako da našoj deci se nikad nije desilo da padnu ni s te stepenice, niti preko stepenica, niti im se ikad desilo bilo šta u tom smislu. Dakle, uvek smo imali taj princip da oni treba da rade ono što mogu da urade sami i koliko mogu da urade sami, i na taj način će oni da upoznaju i svoje granice i granice neke sigurnosti i svoje mogućnosti takođe. Dakle, neće se plašiti da isprobaju ono što mogu, ali će videti jasno ono i realno šta mogu i koliko i treba. I u tom smislu Alisa se onda penjala na drvo, jer niko joj nije zabranjivao. Zašto bi joj zabranjivao kada ona zna da može i kada se penje onoliko koliko može. Ali je to bilo prilično čudno kada su nam dolazili gosti, pa tako i, i prirodoljupci kao što je Srđan Đuranović, autor emisije U prirodi se. I onda to što je on video, taj njihov život u prirodi, a posebno Alisin, jer je ona tada bila baš, kada se on sa nama upoznao, kada se družio, ona je imala tu nekih 5 godina, recimo, i tada je baš bila najviše zainteresovana za to da se druži i da vodi naše goste u stvari u obilazak
šetnje
i obilazak prirode koja se nalazi oko nas. I onda je uz tu neku priču i došla ideja da se napravi emisija U prirodi se, gde bi kroz vršnjačku edukaciju u stvari jedno dete koje je stvarno živelo u šumi i stvarno poštuje prirodu i stvarno zna šta znače prirodni resursi, šta znači voda koje nemamo dovoljno i to postoji što s jedne strane je potpuno drugačije, jer kada razmišljaš tako da nema dovoljno vode, onda gledaš svet potpuno drugačije. A stvarno je tako, samo što mi to zaboravljamo. Mi, mali deo populacije koji živi u gradovima, zaboravljamo da je to u stvari tako, da vode nema dovoljno. I onda, eto, je Srđan Đuranović odlučio da to što jedno dete koje živi u prirodi gleda, vidi, kako razmišlja i kako osjeća, da to u stvari prenese na decu koja su njegovi vršnjaci, koje to u stvari su uskraćeno od takvog pogleda na svet.
I sjajno je što je Alisa autentičan primer
lik
nekoga, je autentičan lik, mislim, primer nekoga ko stvarno tako živi, jer obično kada gledamo te neke dečije serije i obrazovne emisije, bilo naše, bilo strane, to su uglavnom deca iz gradova koja pričaju o nečemu što su možda samo osetila tako na snimanju.
Da, to su deca glumci.
Da, deca glumci.
Da.
A kod Alise je to potpuno, mislim, ona se prosto izmestila da snimi emisiju, kao došla za, evo, ja sam došla kao iz šume malo da snimam, pa ću da se vratim ponovo. I ovaj, sve se nekako uklapa, čak i to njeno tako bajkovito ime, mislim, sve se uklapa u čitavu tu priču. Posle muzike ćemo nastaviti...
Samo što je Alisa u seriji Sunčica.
Da, da, i to je ovaj, ali prosto mogla da ostane i Alisa i Sunčica. Pričat ćemo još i o seriji i o Telukov instrument i o mnogo čemu.
But never come late. I never bother with the people I hate. That's why the ladies dress. I don't like rock games with bars and girls. I won't go to Harlem in ermine and pearls. I won't dish the dirt with the rest of the girls. That's why the lady is a tramp. I like the free, fresh wind in my hair. Life without care. I'm broke, but it's so. Hate California. It's cold and it's stung. That's why the lady is a tramp.
Ekološki magazin Čekajući veter, Beograda 2. Ovog jutra u gostima su nam Ana Vrbaški i Marko Dinjaški. Pričamo o raznim stvarima, i o umetnosti, i o prirodi, i o kako biste vi nazvali telo kao instrument. I
telo kao instrument je u izvesnom smislu tehnika, ali tehnika koju mi ovde primenjujemo, koja je donekle drugačija od tehnike u svetu, jer tehnika body percussion ili telesnih perkusija je nešto što postoji i što se primenjuje odavno. Međutim, to što radimo Marko i ja je nešto potpuno drugačije. Verovatno zbog toga što smo mi ljudi koji živimo u šumi, to je jedna stvar, a druga stvar je to što smo donekle u tom smislu i zatvoreni, nemamo, zbog toga što to ovde nije neka izuzetno razvijena, kao i umetnost i kultura nisu izuzetno razvijene grane od kojih se može nešto posebno i zaraditi, pa nemamo neki sjajan budžet, nismo u prilici da odlazimo u inostranstvo i da tamo odlazimo na različite neke seminare. Evo, sad ćemo prvi put imati priliku da se povežemo sa svetskom body percussion zajednicom, ali pre toga nismo imali tu priliku. I zbog toga to što mi radimo je drugačije od onog kako to rade ljudi inače u svetu.
I ne samo zbog toga, moram da dodam da je tu jedan bitan faktor još umetnuta, to je naša rediteljka Višnja Obradović, bez koje u stvari sve to ne bi izgledalo ovako kao što izgleda, pošto je njen doprinos tome veoma, veoma veliki. Ona je u stvari izvukla sve te kvalitete iz nas koje smo mi imali i napravila od toga ovu predstavu koju mi sada imamo.
Predstava Da i re telo kao instrument. Mene jako zanima da li je neko iz grupe Smak čuo i video kako vi izvodite hit Daire i da li je nešto komentarisao.
Ako i čuje video, mi ne znamo ništa o tome. Da. Molimo ga ovim putem da nam se javi.
baš me zanima kako bi da. Neko od članova benda reagovao.
Iskreno, mi u stvari radimo na promociji srpske muzike toliko da smo izvodili yes. Daire. Bili smo sada na kraju te turneje u Nemačkoj, za to nam se vezao i put u Italiju. U Italiji smo bili u Milanu, na Milano Clown Festival, to jest klovnovskom festivalu u Milanu. I na otvaranju festivala imali smo prilike da izvodimo baš Daire i od grupe Smak na ispred palate Duomo, na jednom autobusu koji je imao sopstveno ozvučenje. Dakle, celim trgom Duomo su se orile Daire čitava 2 minuta. Nadam se da nam članovi grupe Smak neće na tome zameriti.
Da neće naplatiti.
Nismo platili autorska prava.
Da. Marko, pomenuli smo malo pre Nemačku, ti i Ana ste oduševljeni bili kako je sve to lepo sređeno, međutim nešto mnogo bitno nedostaje.
Nešto mnogo čudno tamo, da. Jeste, jako je sve je jako skockano, sve je savršeno, sve je divno, sve je čisto i sve ti nešto fali, onako, kao čoveku. I onda shvatiš u jednom momentu da nisi video ni jednog psa, ni jednu mačku, ni jednu pticu, a bome ni insekata nema. I to je već malo alarmantna situacija. U redu za pse i mačke, slažem se, ne treba da budu po gradovima psi, lutalice i mačke, ali gde su te ptice i gde su ti insekti? Tu je to pitanje se postavilo da bi nam naš prijatelj Andreas u stvari odgovorio da je i on isto to primetio i da je veoma zabrinut zbog te situacije, jer to je odraz prekomerne upotrebe tih svih pesticida, insekticida i ostalih cida koji truju i zemlju i insekte i glodare i ja ne znam šta još ne truju, ali očigledno da jako truju sve, tako da je neka statistika da je 70% insekata istrebljeno, što nije dobro.
Ana, kako si se ti osjećala i ti si primetila isto što i Marko?
Da. A s druge strane, Nemci jako puno ulažu i jako puno reklamiraju biološku hranu, biološke preparate. Pa, mislim, to znamo i sami kad god odemo u neku od radnje tih iz Nemačke, vidimo da je sve bio i na svemu stoji oznaka bio. Dakle, to je nešto što je njima izuzetno bitno, ali s druge strane očigledno im je bitno zbog toga što su pre toga sve prilično uništili. Dakle, tuga je da ta predivna priroda, a u Bavari je stvarno priroda predivna, gorosta se od drveća, mislim da, kada smo malo bili u Bavariji, išli, malo družili se, išli po selima, kućama, izuzetno su lepe kuće koje oni prave, te tradicionalne bavarske kuće, jer su sve napravljene u drvetu, od drveta, i ima jako puno dubore za, jako puno drugačijih načina za
uklapanje,
da, mnogo više o tome Marko zna.
Da. To, u suštini nema eksera kod njih, iako treba negde nešto pričvrstiti, to su drveni klinovi, ali imaju zanimljive modele i secanja i uklapanja tih greda koje su konstrukcija za krovove, što je jako lepo. I imaju i sve, jako je puno vremena i pažnje potrošeno na estetiku. Čak tih nekih, tako što bi se reklo, beznačajnih momenata, kao što su završeci greda ili rogova od kuća, ali svaki taj kraj ima neku svoju vinjeticu koja mu daje neki čar. I te kuće su stvarno ogromne. I ja sam se stalno pitao, a što su njima ovolike kuće? Mislim, zašto će četvoročlanoj porodici kuća koja ima 200 kvadrata, ono sa spratom recimo? I onda sam shvatio, pa oni nemaju manje drveća, njima je toliko drveće, pa onda oni uzmu pa iskoriste sve, pa naprave ogromnu kuću.
Tradicionalno su takve kuće, dakle oni imaju neku predivnu tradiciju koja je očigledno izuzetno uvezana sa prirodom i sa životom u prirodi, ali nažalost prekomerna upotreba insekticida i uopšte svih ostalih otrova koje se koriste u poljoprivredi je učinila da ta njihova priroda sada bude prilično jalova.
Znači ogromno drveće, a na njemu,
a na njemu nema bubica.
Nema bubica i ptica.
Pa, dobro, bili smo u februaru i tada, i ta, ta zima što je bila ovde kod nas, ta kao zima, nazovi zima, koja se evo sada konačno dešava u martu, morali smo da dočekamo mart za pravu zimu, ni tamo nije bila preterano jaka zima, nešto je malo padao sneg, ali ništa žestoko.
Temperature su bile oko nule ili u plusu nekom malom.
Ali, dakle, nismo imali prilike da vidimo Nemačku baš u momentu kada je priroda u punom cvatu i kada stvarno jeste prilika da se vidi koliko to stvarno insekata ima u Nemačkoj, ali s obzirom na to šta nam pričaju prijatelji, očigledno da je tako. Dakle, Nemačka je, nažalost, vrlo ugrožena što se prirode tiče.
Da, i oni su toga svesni, ali imaju novca, pa su počeli nešto da rade i da popravljaju. Da. E, u tom smislu, mislim da mi nismo dovoljno svesni da još nismo upropastili sve i da ne treba da radimo na daljem upropašćavanju, nego da malo stanemo i vratimo se unazad. I negde ostalo u nama još te prirode, možda više nego kod nekih drugih, u nekim drugim zemljama, i to je ono što se osjeća i u vašoj predstavi, to što si, Ana, rekla da je malo prosto drugačije.
Pa jeste drugačije, ali sigurno da je drugačiji naš mentalitet. Mislim, mi smo, mnogo smo vatreniji od Nemaca u izvesnom smislu. Oni su, s jedne strane, i haotičniji smo sigurno. Oni su stvarno fantastično savršeno organizovani. S obzirom da ja imam nekih nemačkih gena, meni se to jako dopada, stvarno. Ali, s druge strane, dakle, mi imamo svašta da im ponudimo što oni nemaju, da im donesemo nešto što oni nemaju, i to očigledno i prepoznaju.
I to im se sviđa.
Jeste. Ono čime su najviše bili fascinirani i Peter Kes, novinar, i uopšte dakle, to neko najozbiljnije, najlepše mesto na kojem smo gostovali je bio Meta Teatar blizu Minhena, i nakon toga smo gostovali u Freies Musikzentrum, to jest slobodni muzički centar, uslovno rečeno, slobodno prevedeno, u Minhenu. To su bila dva poslednja koncerta koja su završila turneju. ljudi koji su tamo došli su ipak publika koja je mnogo instančanija i koja ima mnogo instančaniji umetnički ukus, pošto u Minhenu stvarno ima jako puno ponude i puno stvari se može videti. I zbog toga nam je nekako jako bila bitna ta njihova kritika. Oni su bili oduševljeni narodnim, tradicionalnim pesmama koje izvodimo. A mi izvodimo i hrvatsku, i makedonsku, i srpsku pesmu, pa u tom smislu mi prenosimo i dalje tu neku ideju Jugoslavije. Mislim da, naše godište ima veze sa time šta mi u stvari nosimo sa sobom.
Da. I... Ali vi ste mladi.
Jesmo, ali smo iz prošlog milenijuma svakako.
Hoćete ponovo ići u Nemačku?
Hoćemo.
Hoćemo. Zvali su nas na...
Hamburg su nas zvali.
Da. Sad, prva stvar koja će nam se desiti u Nemačkoj je Hamburg. U Hamburgu se dešava svetski festival, internacionalni festival Body Rhythm Hamburg, to jest tu dolazi stvarno svetska zajednica body perkusionista ili telesnih perkusionista i izuzetno nam je drago što ćemo imati prilike da se predstavimo tamo i da se povežemo sa ljudima koji se time bave širom sveta, jer tu dolaze i svetski poznate face, ljudi koji su radili sa Stompom, sa Barbatux, ljudi iz celog sveta, i iz Južne Amerike, Severne Amerike, i cele Evrope. Dakle, izuzetno nam je bitna ta prilika. To će se dešavati u maju, od 18. do 21. maja, a nakon toga ćemo se opet...
I neki sponzore bi mogli da uključimo u taj naš...
Bilo bi lepo da se jave.
Bilo bi lepo da se jave.
Vi radite i radionice Telo kao instrument. Imali su prilike slušalci emisije Čekajući vetar da čuju nešto o tome. Dakle, nije potrebno, ne morate da imate osjećaj za ritam, ne morate da budete muzikalni. Jednostavno, ovo je sjajno kao oslobađanje na svim nivoima i kao neko onako pomeranje granica sopstvenog tela. Da. Tako da ja ću uvek da najavim vaše radionice.
Hvala.
A vi danas niste došli samo da budete gosti u emisiji Čekajući vetar, nego imate još nešto u Beogradu.
Imamo nastup u Beogradu, u Mestašcu. To je Gospodar Jevremova neki broj, ne znam 25, tačno. 25, mm-hmm. Dobro. U 12 sati, tačno, podne, kod OK Korala.
Da, pa Mestašce je klub za decu i roditelje koji ima tu neku lepu...
Jako lep prostor.
Da, i lepu tradiciju da nedeljom u podne imaju različite koncerte i ozbiljne muzike i svašta nešto, da. Neke različite sadržaje u suštini.
I predstavnici,
Jeste, u suštini ideja jeste u tome da ovo što mi radimo jeste za sve uzraste, i zbog toga je to baš lepa prilika da i roditelji i deca zajedno dožive nešto novo, jer uvek zaboravljamo da su deca ljudi i mislimo da treba praviti nešto posebno za decu, a posebno za odrasle. Baš i nije baš tako uvek.
Evo i samo jedan dokaz koliko prosto je sve to u nama, to što vi radite, i da to može svako negde da uživa u tome, je i to što ste radili sa decom koja ne čuju.
Jeste, tako je, da. Radili smo u Kotoru u saradnji sa Kulturnim centrom Nikola Đurković i resursnim centrom dr. Peruta Ivanović, tako se zove, u Kotoru. Radili smo dva dana radionicu sa decom oštećenog sluha. Neka od te dece su oštećenog, a neka uopšte ne čuju. I izuzetno je zanimljiva njihova sposobnost da se skoncentrišu. I na taj način smo razbili predrasude i kod sebe da je muzika nešto što se čuje isključivo ušima, jer sluh je nešto što celo telo u stvari prima. Dakle, celo telo čuje. I vibracije su mnogo više od samo onog što mi primamo ušima. Uvek zaboravljamo da vibracija, glas, zvuk proizvode u telu mnogo više, ne samo slušne efekte Znači, one uvek nose i emociju, one uvek pokreću nešto u telu i u čoveku. E, to je upravo ono što mi pokušavamo na svojim radionicama. I zbog toga nije bitno da ste muzički obrazovani da bi došli na radionicu telo kao instrument, nego je poenta u tome da želite da vam se dogodi nešto novo i da vidite koliko ste na ti sa svojim telom, a ako niste, da vam onda možda malo bliže priđete.
Vreme je proletelo, mi ćemo se naravno ponovo videti ovde, a ili može nešto da se radi ako se sedi? Da ne, tako nešto, mislim, može da se peva, to znam, može, ali da li može...
Može. Može.
Johnny, tu ne pas un ange, ne crois pas qu'est un drange. Jour et nuit, je pense à toi, toi, tes te souviens de moi, oh maman, ça t'arrange. Mais quand revient le matin, tout s'endosse mon chagrin, Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galante, Johnny, Johnny, je t'aimerais toute tente.
Jo, mnogo vam hvala. Ana Vrbaški i Marko Dinjaški, gosti ovoga jutra emisije Čekajući vetar. I ovo je samo početak. Vidjet ćemo se, nadam se, vrlo brzo ponovo. I eto, ovo je kraj emisije. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Marija Vites i Aleksandra Vukićević. Meni treba malo vremena sad da se vratim ponovo u realnost. Još jednom mnogo vam hvala na ovom.
Hvala Aleksandra.
Hvala Aleksandra i tebi.
Zbiljno
poziv. Thank you.